Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Социал демократтар фракциясынын депутаттары Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандар менен жолуга албады. Конституциялык түзүлүштү бузууга аракеттенген деп айтылып жаткандардын иши сотко качан өткөрүлөрү азырынча белгисиз.
Дегенде дело толук айыпкерлерге тааныштырып бүтөлүп, прокуратуранын карамагында дело. Эми канчага созулат мен айта албайт экен, ушу тааныштыруу бир жума жүрсө керек. Азырынча эч ким бошобойт.
Афганистанда кечеги президенттик шайлоонун добуштарын саноо иши жүрүп жатат. Орусиянын кырчык болгон Саяна Сушенский эсинде 60 адам али дайынсыз. Адам укугун коргоочулар өкмөттүн вице премьер министринин мектептердеги төлөмдөрдү мыйзамдаштыруу демилгесине каршы.
Себеби деген бул биздин конституцияга жана билим берүү мыйзамына каршы келет деп Дагыстандын мыйзамы боюнча жана эл аралык конвенциялар боюнча ар бир бала бекер билим алууга укуктуу да.
Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү дарылык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 21 август. Студияда Улан Алымкулов уулу. Адегенде акыркы кабарлар Абалы Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүндөн баштап орозо айы башталды. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Мураталы Ажы Жумановдун билдирүүсүнө караганда 21 август Рамазан айынын биринчи күнү деп белгиленген. Орозо кармоо ислам дининдеги 5 фарздын бири. Орозо айт майрамы болсо 20 сентябрга туш келүүдө. Муфтият быйыл ажылыкты уюштурууда да өзгөртүү киргизип, расмий 48 ажы башчыны дайындаган. Мусулмандар мына ошол атайын дайындалган адамдар аркылуу ажылык сапарга барганы ылайыктуу. Быйылкы жылы ажылыкка Кыргызстанга 4,5 миң кишиге квота берилген. Балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктады. Ал эми тергөөнүн материалдары таанышуу үчүн кармалгандарга 20 августта берилди. Бул тууралуу адвокат Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. 2023-жылда президенттик шайлоо күнү Ысык Көл облусунун айрым тургундары таза шайлоону талап кылып Балыкчы шаарынын мэриясынын алдына чогулушкан. Ал жерде милиция менен кагылышуу орун алып, акциянын катышуучуларынын бир тобу кармалган. Алардын ичинен 14 адамга каршы конституциялык түзүлүштү бузууга аракет жасаган деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Оппозиция болсо мындай айыптоолорду четке кагууда. Өлкөдө дан эгиндеринин көпчүлүгү жыйналды. Өкмөттөн алынган маалыматка караганда 19 августка карай өлкө боюнча дан эгиндеринин 66% чабылып жыйналды. Жыйналган дандын жалпы көлөмү 1,035,000 тоннага жетти. Анын ичинде буудай 800 000 тоннадан ашыгыраак жыйналды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине карай 189 000 тоннага көп. Келерки жылы өлкөнүн ички дүңк продуктусу 3,1%га өсүшү күтүлүүдө. Бул жөнүндө 2010-жылдын бюджет долбоору тууралуу Каржы министрлигинин маалыматында айтылат. Маалыматка караганда бюджеттин таңсыктыгы келерки жылы сырткы гранттар жана мамлекеттик инвестицияларды кошпогондо 5,1% түзөөрү белгиленүүдө. Республикалык бюджеттин кирешеси 46,434,000,000 сом, чыгышчасы 59 миллиард сомдон ашуун болот деп саналууда. Долбоор өкмөттө жактырылып, андан кийин парламентке жолдонуш керек. Бул Кыргызстандагы айрым кабарлар болду. Улан,
рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Эми айрым эле аралык окуялардан. Батыш өлкөлөрү Афганистандагы президенттик шайлоону кубатташты. Талип согушкерлеринин кол салуу коркунучу сакталган шартта элдин добуш берүү катышуу көрсөткүчү балким төмөн болду деген маалыматтарга карабай, батыш Афганистандагы шайлоону демократиянын жеңиши катары баалоодо. АКШ президенти Барак Обама буларды билдирди.
We are continuing to ramp up the pressure in
Afghanistan. Биз Афганистандагы согушкерлерге кысым көргөзүүнү күчөтүп жатабыз. Ал жерде өткөн шайлоо талептерин токтоо жасап аракетине карабай ийгиликтүү болгондо, деди Обама. НАТОнун баш катчысы Андрес Фограсмусен болсо Афганистандын президент шайлоосун Афган элинин демократия курууга умтулуусунун белгиси деп мүнөздөдү. Кабарларга караганда кечээ шайлоо менен байланышкан кыянчылыктардын кеминде 26 адам катыштырып, ошол эле учурда кагылыштарда Талибандын 20 ашуун согушкери жок кылынганы кабарланды. Шайлоонун баштапкы жыйынтыктарынын билинүүсү үчүн бир нече көрсөтүүгүн талап кылынып, ага шайлоо комиссиясынын өкүлү Зекрия Бараксай АШШ Дет Пресс агенттигинин эсебинде каттоо өткөн шайлоочулардын 40-50% чейинкисин добуш бергенин билдирди. 2004-жылкы шайлоодо бул көрсөткүч 70% түшкөн. Эгер президент Хамид Карзай баштаган талапкерлердин бири да 50%дан ашуун добуш топтой албаса, шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Америкалык жарбаланчылар Локерби жардуусун соттолгон Ливия жаранын бошотулушун кыжырдануу менен кабыл алды. 1988-жылдын 18 декабрында Pan American авиакомпаниясынын учагы Шотландиянын Локерби шаарынын үстүнөн жарылган, анда кастапкан 270 адамдын басымдуу бөлүгү америкалыктар эле. Бул жардырууга тиешеси бардыгы үчүн Ливиянын Абдел Басет Аль Меграхи ысымдуу жараны Шотландияда соттолуп 8 жылдан бери жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Кечээ Шотланд бийликтери рак дартына чалдыккан катуу оорулуу Аль Меграхини гуманитардык жүйөдөн улам деп бошотту жана ал мекенине учуп кетти. Вашингтон түшкөн кабарларга караганда Локерби жардыруусунда жакындарын жоготкон америкалыктар бул жаңылыкты кыжырдануу менен кабыл алды. Ал эми президент Барак Обама Шотландиянын кадамын жаңылыштык деп атады. Обаманын айтымдарында администрациясы Ливиянын өкмөтүнө Аль Меграхи баатыр катары тосулбашы жана үй камагында кармалуусу керектигин билдирген. Ямайкалык жүгүрүк жаңы рекорд жаратты. Бул күндөрү белгиленип жаткан чемпионатта Усейн Болт дүйнөлүк экинчи рекордду жаратты. Ал 200 метрлик аралыкты 19.19 секундда чуркап өттү. Муну менен Усейн Болт 200 метрди былтыр Пекин Олимпиадасында учурулганда да тез чуркады. Олимпиаданын 3 жолку чемпиону өткөн жекшемби күнү 100 метрди 9.58 секундда чуркап, өзүнүн мурдагы рекордун ашып өткөн эле. Булар акыркы дерлик кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткежи. Азыр бүгүн кабар айтылган маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 21 августта Ысык Көл облусунда мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт, өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы: Чүй облусунда 26-31 даража ысык, Таласта 24-29, Баткен аймагында 27-32 даража, Ош, Жалал-Абад облустарында 29-34, Ысык Көл аймагында 19-24, Нарында 20-25 даража ысык. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 28-30 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Социал демократтар фракциясынын кечээ Балыкчыга барган депутаттары ал жерде президенттик шайлоо күнү кармалгандар менен жолугу албады, конституциялык сүйлөштү. Бузууга аракеттенген деп айтылып жаткандардын иши сотко качан өткөрүлөрү азырынча белгисиз. Ал эми жакындары камактагылардын саламаттыгына тынчсызданышын билдиришүүдө. Соңку жагдайды Ысык Көлдүн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы толугураак баяндайт.
23 июль президенттик шайлоо күнү башаламандык уюштуруп бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен 14 адам Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн камакканасында жатканына туура 29 күн болду. Камактагылардын жакындары менен жактоочулары алар жөн гана шайлоонун мыйзамсыз өтүп атканын расмий билдирели деп гана чыкканда милиция сабап кармап кеткенин айтып дагы президент Курманбек Бакиевке жазып да келатат. Бир айга чукулдап калса дагы камактагылардын же күнөөсү аныкталбай же бошотулбай атат. Бул аралыкта алардын ден соолугу начарлап атканын жакындар айтууда.
Булар политзаключенныйды биздин тамактарыбызды албай койду да, керек болсо уже бүт оорумдун баары козголуп атат деп азыр бир жерден тамак киргизсем кат жазыптыр, ден соолугу уже выдержит эте албай калган окшойт, жанымдагылар да ооруп атат деп жазыптыр,
дейт камактагы Бакыт Асанакуновдун жубайы Гүлсүн Бакасова. Айрым маалыматтар боюнча Бектин Балыкчы менен Ысык Көл районунун координаторлору Канат Сопиев менен Мирлан Бообековдун катуу сабалганы, Ата мекен партиясынын Балыкчыдагы жетекчиси Кубат Мусаевдин бутунан жаңы операция болгондуктан ириңдеп атканы дайым болгон эле, бирок азыр аны жакындары дагы жактоочулары дагы ачыктабай атат. Бул окуя боюнча учурда баардык иш жашыруун жүрүп атат. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынан 4 депутат 20 августта Балыкчыга келгенин билдирген Ирина Карамушкина камакканага эмнеге барбагандарын чечмеледи.
Биз
камакканага азырынча кирбейбиз. Бул иш боюнча Балыкчыдагы координаторлор тергөө бүткүчө жолтоо болбой эле деп сунушташты. Алып келген тамак ашыбызды ошолордон эле берип ийдик. Иса Өмүркулов, Асель Кодуранова, Кубаныч Кадыров болуп келгенбиз. Камактагыларды чыгаруу үчүн биз башкача иштеп атабыз. Бул биздин жетекчилердин чечими, дейт жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина. Шайлоонун арты менен камакка түшкөндөрдүн абалы менен 14 августта жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева таанышып кеткен. Аны менен келген оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев баштаган өкүлдөр камакканага киргизилген эмес. Бектен президенттикке талапкер болгон Алмазбек Атамбаев болсо августтун 1-чи жумасында камалган балдардын жакындары менен жолугуп кеткен. Шайлоонун арты менен камакта отургандарды бошотуу үчүн бекчилер ондой адвокат жалдаган. Жактоочуларынын бири Сартбай Жайчыбеков иштин жагдайына токтолот.
Соттук териштирүү процесси али коюла элек, себеби дегенде дело толук айыпкерлерге тааныштырып бүтүлүп, прокуратуранын карамагында дело. Эми канча созулат мен айта албайт экен, ушу тааныштыруу бир жума кетсе керек. Азырынча эч ким бошобойт.
Деди Канат Сопиевдин жактоочусу Сартбай Жайчыбеков. Тергөө 20 августта аяктап, иш сотко өтөт деп уккан камактагылардын жакындары бүгүнү кечке ички иштер бөлүмүнүн алдында отурду. Алардын бири 100 чакырым алыска айылдан келген Дамира Шыбакова.
Тергөөсүн аябай көпкө созуп атышат, бир баланы 2-3 саатка чейин кармап тергөө жүрүп атат. Биз эчтекесин билбейт пайбыз азырынча.
Кош бойлу Дамира аз күндө көз жарат. Ал камактагы Сыргак Мамбеталиевдин жубайы. Айыпталуучулардын жакындары бир ай аралыгында Каралдөбө айылдын баары суракка
Сот иштерин милицияны деле көрбөптүрбүз. Көрбөгөндү көрдүк, укпаганды уктук. Балдардын үстүнө кошо калмайбыз деп чоңдор дагы упсалашты. Айлыгы дагы кыдырып жүрүштү.
Мисалы үчүн ушака келдиң деп бирөөлөрдү подозревать этип эле даже туугандарын дагы камап атат дейт алып келип барышты.
Кудайбергенов Саламаттын эжеси жана атасы Мурадыл ушундай деди. Ошентип Балыкчыда камалгандар качан акталат же соттолот азырынча белгисиз болуп турат. Рита Нурмабет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:11 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түз одогу маекте бүгүнкү маектерде Айданбек Акматоолу. Алпарат Айданбек.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозиев болмокчу. Биз Бегалы мырза менен Аксы районундагы эпизодиялык кырдаал жана күзгү саясий сезондун башталышы боюнча маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Бегалы мырза?
Саламатсыздар.
Сиз жакында эле Аксы районунан келипсиз. Ал жерде күйдүргү дартын адамдарга жукканы тууралуу кабарлар чыккан эле. Абал кандай экен ошол тууралуу айта кетсеңиз.
Мен эмге кутупкесинде ушу өзүмдүн айылымда жүргөм. Анан ушул Сибирь жарасынын чыгышына чыгуу учурунда күбө болуп калдым. Бул Сибирь жарасы кокусунан чыга калган жок, бир 10-15 күн бул билинерден мурун эле 10-15 күн мурун эл ичи болуп атышты. Тиги чер деген жазгы жайыт бар. Ошол Коштоо айылы менен Аксынын Аксуу айылы бар. Ушул эки айылдын чер деген жазгы жайыты бар. Ошол жайыт быйыл аябай жаанчыл болгондуктан аябай оттуу болуп элдер жайлоого кеч көчүп атышкан. Анан ушул июль айынын аяк чендеринде ылычы болуп калышты. Аксуу айылында бир 3 мүндөй жылкы өлүп калыптыр дешип, анан уйлар өлө баштады да. Анан кийин ушу мен ошондо азыр эми байкап атам ветеринар кызматынын аябай начар жолу коюлгандыгын. Ошол биринчи үч уйдун өлгөндөн кийин анын этин жегенге ветеринардык кызматтын кызматкерлери уруксат бериптир да, жей берсе болот деп.
Текшерилген эмес ал уйлар.
Текшерип келишип ушул элдер ылычы кылып көрсөтүп атышты да. Элдер азыр бир аз билимдүү болуп калыптыр. Ушу өлүп калган уйун өздөрү жашырып жеп койгон жок же сатып жиберген жок. Ветеринардык врачтары чакырып көрсөтүшкөндө жей берсе болот деп уруксат берген да 3 уйдун этине. Ошондон кийин анан ошондой болуп 6 уйдун эти бөлүнүп жейилип кеткен. Анан 13 уй өлгөндөн кийин гана ызычуу чыгып атат.
Булардын жоопкерчилиги ветеринардык кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо коюлабы сиз тараптан эми?
Сөзсүз түрдө коюлат. Деги эле ветеринардык кызматтын Кыргызстандагы ветеринар кызматтын иши жөнүндө маселе коюлган турат. Мен ушул маселени көтөрөйүн деп турамын. Себеби ошол жерде мен ошол ситуациянын үстүндө болуп калган үчүн кызыктым да. Эмне үчүн бул оору чыгып кетти деп. Деги эле бул оору ал жерде болуп көргөн эмес. Жыйманчы кылымдын бир ортолорунда согуш жылдарында бир болгон беле деген бир божомолдор бар экен. Анан ушул негизги себеп моундай болуп атат да биздин байкашыбызга караганда. Ушул уйлардын баары эмдөөлөрдөн өткөн экен Сибирь жарасына караганда. Болгону бул сапатсыз вакциналарды пайдалангандыктан болду деген азыр версия бар. Ушул версия ушуга акыркы тактылат окшойт. Себеби ошол ветеринардык бир пунктта жок экен ошол айылда. Жана Сибир жарасына каршы вакцинаны сактайт болгон муздаткычтар жок экен элементардык түрдө. Анан ошол муздаткычтар сакталбаган, вакцинаны куюлган, ошон үчүн элдер акчасын төлөп куйдурган экен да Сибир жарасына каршы эмдөөгө. Ошого байланыштуу чыккан деп азыр элдер дүрбөп айтышат. Анан мен ойлойм да, что биздин ветеринардык кызматкары республикалык ар түрдүү Евросоюздан, ар түрдүү дүйнөлүк уюмдардан ар түрдүү жыл сайын миллиондогон евролор акчалар келет. Ушул Кыргызстандын 470 айылына бирден муздаткыч, чака муздаткыч алып коюш ушу күчүнө келбейби, же ошого грант жазганга ою жетпейби деген ой келет экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздин ветеринардык службанын шалакылыгынан гана келип чыккан бул ситуация. Ошого байланыштуу мен айылдан кайтарым менен ветеринар кызматтын башчысына, айыл чарба министрине, биринчи вице премьер-министр Бабановго бул маселе боюнча кайрылдым. Азыр алардын жоопторун күтүп жатам. Анан ушул жайкы биздин
күзгү сессияда маселе көтөрүлүп
жатканын башталышы менен ушул маселени көтөрүп
кандан жатам да. Бишкек
рахмат. Рахмат бизге. Рахмат.
Рахмат сиздерге. Түз ободогу маекти Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барып, биздин маекте Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозиев болду. Саат болсо Бишкекте азыр 7:16 өтүп калды. Балыкчук язы боюнча тергөө иши аяктады. Ал эми тергөөнүн материалдары таанышуу үчүн кармалгандарга 20-августта берилди. Бул тууралуу Азаттыкка камакталардын биринин адвокаты Сартбай Жайчыбеков кабарлады. Президенттик шайлоо күнү кармалып, учурда камакта отурган 14 адамга конституцияны бузууга аракет жасаган деген айып коюлууда. Батыш өлкөлөр Ооганстанда кечээ президенттик шайлоонун өтүшүн кубатташты. Шайлоонун баштапкы жыйынтыктарын билдириш үчүн али бир нече күн талап кылынат. Ооган шайлоо комиссиясынын өкүлү Зекрия Бараксай Ашидет пресс агенттигине анын эсебинде добуш берүүгө катталган шайлоочулардын 40-50% чейинкиси катышканын билдирди. 2004-жылкы президенттик шайлоодо бул көрсөткүч 70% түзгөн. Ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болт учурда белгиленип жаткан чемпионатта жаңы дүйнөлүк рекордду жаратты. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздө эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Оголу Ооганстандагы шайлоо жөнүндө ал жерде кечээки шайлоонун добуштарын саноо иши жүрүп жатат. Президент Камид Карзай талиптер коркутуп жүргүзсө да шайлоого жакшы катышып берген үчүн мекендештерине ыраазычылык билдирди. Бирок түштүк райондордо добуш берүүгө келгендер аз болду. Ушул жагдайдан улам биринчи айлампада жеңишке жетүүнү көздөгөн Карзайдын планы кыясы оңунан чыкпай калат окшойт. Сөз Сембай Нурушевте.
Көз карандысыз комиссиянын директору Азизулла Хлаудин ырастагандай, жалпы өлкө боюнча шайлоочулардын активдүүлүгү бир топ жогору болду. Коопсуздук органдары добуш берүүгө алардын 70%тен ашыгы келди деп болжолдошту. Так маалымат 2-3 күндөн соң дайын болот. Улуттар уюмунун өкүлдөрү болсо 7000 шайлоо жайларынын басымдуу көпчүлүгү кадимкидей иштегенин, буга кошумча одоно мыйзам бузуу фактылары катталбаганын белгилешти. Баш катчы Пан Ги Мун Оогандыктарды жалпы улуттук бул компанияны ийгиликтүү аяктаганы менен куттуктады. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен шайлоону ийгилик катары баалап, анын коопсуздугу да ойдогудай камсыз кылынганын бөлүп көрсөттү. Деген менен бул күнү талиптер бир нече шайлоо жайларын ракетадан аткылап, коопсуздук күчтөрүнө кол салып, айрым жерлерде айгышкан атышуулар болду. Жалпы эсепте 50 адамдын өмүрү кыйылды. Козголоңчулар 20 ашуун лашкерин жоготту. Талиптер өзгөчө түштүк жана чыгыш аймактарда шайлоочулардын активдүүлүгүн айтканга жетишти. Бейрасмий маалыматтарда Кандагар провинциясында эле 5 жыл мурдагы шайлоого караганда бул жолу добуш бергени келгендердин саны 40%тей аз болду. Ал эми Желал Абад аймагындагы айрым шайлоо жайларына бут баскан деги эле жан болгон жок. Ушундан улам айрым байкоочулар биринчи айлампада талапкерлердин эч кимиси 50%ден ашуун добуш ала албайт болуу керек деп болжолдоп жатышат. Бийликтеги президенттин башка атаандашы саналган мурдагы тышкы иштер министри доктор Абдулла Абдулла кокус карзай жеңүүчү деп табылса, мындай бүтүмдү кабыл албай турганын, атүгүл Ирандагыдай нааразылык акцияларын уюштурарын эскертти. Айтымда шайлоо кыйла тынч өткөн түндүк аймактардан Абдулла көп добуш топтоду. Буга байланыштуу НАТОнун башкы атчысы Расмусен
I would urge all presidential candidates to handle the outcome of the election in a responsible manner.
Бардык талапкерлерди шайлоонун жыйынтыктарын чыгарууга жоопкерчиликтүү мамиле жасоого, кандай натыйжа болсо да аны моюндоого чакырды. Добуштардын санагы 2 аптадан кийин аяктайт жана шайлоонун алгачкы жыйынтыктары анын эртеси жарыяланат.
Мисенбай Нурушев баяндады. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Кырлык темаларды улантабыз. Иранда президент Махмуд Ахмадинежад жаңы кабинеттин курамын парламентке сунуш кылды. Эми парламент 30 августка чейин аны карап чыгышы керек. Бирок айрым байкоочулар президент сунуш кылган тизмедеги кээ бир маанилүү фигуралар парламенттин эрегинен өтпөй калышы ыктымал деп эсептешет. Сөз Зейнеп Мартбек кызында.
Иран парламенти президент Махмуд Ахмадинежад сунуш кылган жаңы кабинеттин курамын оңой менен колдоп кетэри шектүү. Парламенттин улгайып калган мүчөлөрү президент сунуш кылган тизмедеги айрымдарды жактырбаганын азыртадан эле айтышууда. Консерватор Ахмад Тавакколо президенттин тизмесиндеги айрымдар эч качан жоопкерчиликтүү иште өзүн көрсөтпөгөнүн айтты. Анын баамында ушундан улам кабинет күчтүү адамдардан турган орган боло албайт. Дагы бир консерватор Парвиз Сарвари министрликке сунуш кылынган талапкерлерде зарыл тажрыйба болбогонун белгиледи. Президент Махмуд Ахмадинежад биринчи мөөнөткө шайланганда да кабинеттин курамын түзүүдө чабалдык көрсөттү. Жогорку кызматтарга тажрыйбасы жокторду дайындады деп айтылган. Дагы бир жагдай бар. Учурда Ахмадинежад мурдагыдай абройго ээ эмес. Ахмадинежадды Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи мурдагыдай эле колдогону менен 12 июндагы чуулгандуу президенттик шайлоодон кийин Махмуд Ахмадинежад консерватор жана реформачылардын төө басысында калды. Андыктан серепчилердин баамында президент сунуш кылган жаңы кабинеттин курамын парламент чактырса, бул нерсе ага олуттуу колдоо болуп бермекчи. Махмуд Ахмадинежад сунуш кылган тизмедеги 21 министрлик кызматка талапкерлердин арасында 3 аялдын ысымдары да бар. Исламдык Иран Жумхуриятынын тарыхында буга чейин аял киши эч качан министр болуп иштеген эмес. Коргоо министрлигинин жетекчилигине сунушталган талапкер Вахидин ысмы 1994-жылы Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында 80 адамдын өмүрүн алып кеткен террорду кол салууга байланыштуу эл аралык Интерполдун кара тизмесинде жүрөт. Дагы бир жагдай таңкалууну туудурду. Махмуд Ахмадинежад парламентке сунуш кылган тизмесинде Масуд Мирак Каземини мунай министр катары көрсөткөн. Каземи учурда соода министри жана мунай тармагында көп деле тажрыйбасы жок. Иранда мунай министрлиги өтө чоң ролду ойнойт. Себеби мунай экспорту өлкө кирешесинин олуттуу бөлүгүн түзөт. Анын үстүнө бул кызмат алдыдагы болжолдуу окуяларга байланыштуу өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Эл аралык коомчулук Ирандын өзөктүк программасын токтотуу үчүн мунайдын импортуна чектөө киргизип коюшу ыктымал. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Орусиядагы окуялардан. Орусияда 4 күндөн бери Саяна Сушенск кесиндеги аварияда жер астында калгандарды куткаруу операциясы жүрүп жатат. Кыргызстандан абат болгондордун саны 17 адамга жетти. 60 жакын киши дайынсыз жоголду эсептелинүүдө. Кырсык эмненин айынан болгонун азырынча так белгисиз. Төрөкул Доров толугураак айтып берет.
Түштүк Сибирдеги ГЭСте 17 августта катуу жарылуу болгон. Кыргызстан өлгөндөрдүн саны бейшембиде 17 адамга жетти. 58 киши урандылар астында калган. Аларды куткаруу үчүн бийликтер жетиштүү деңгээлде аракет көрбөй жатат. Чындыкты жашырып жатат деп жоголгондордун туугандары бийликтерди сындап атышат. Урандылардын астында дале тирүү калгандар бар деп аларды куткаруу иштери күчөтүлүшү зарыл деген журналисти камап салышты. Новый фокус интернет басылмасынын баш редактору Михаил Афанасьевти ушак таркаткан. ГЭСтин жетекчилигинин жана куткаруучулардын абийирине шек келтирди деп айыптап атышат. Аны милиция камакка алардан мурдараак ал азаттыкка буларды айтты эле.
По нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто...
Жоголондордун туугандары жана станциянын өзүндө иштеген адамдардын айтымында ал жерде дале тирүү адамдар бар. 18 августта түн бир убакка чейин урандылар арасынан добуштар угулуп жаткан. Мени бул боюнча прокуратурага чакырып түшүнүк кат жазышты.
Распространить ложную информацию услышан.
Афанасьев маалыматты жашырып атышат деп бийликтерди айыптаган. Ал эми бийликтер болсо куткаруу операциясы деле улантылып жатканын, бирок тирүү жан бар деген үмүт калбай баратканын айтышууда. Тирүү калгандар куткаруучулар аларды угушатку деген үмүт менен бар күч менен дубалдарды каккыла урган учур Орусиянын тарыхында буга чейин да болгон. Мындан 9 жыл мурда да августта Баренц деңизине чөгүп кеткен Курск атомдук кемесинен да ушундай эле үндөр угулганын айтышат. Адамдар кеменин ичинде бүт дубалдарды ургулап куткаруучулар менен байланышканга аракет кылышкан дешет, бирок кемеде калгандар убагында куткарылбай 118 адам каза болгон эле. Курск боюнча ал окуя эми эле президенттиги башталган Владимир Путин үчүн чоң саясий ката болуп калды. Анда деңиз түбүнөн адамдарды куткаруу иштери жүрүп жатканда Путин Кара деңиздеги резиденциясында жеңин түрүп алып шашлык жасаганы видеого тартылып калган. Азыр эми Саяно-Шушенск ГЭСиндеги жарылуу да президент Дмитрий Медведев жана бул ирет премьер-министрдин кызматында турган Владимир Путин үчүн дагы бир чоң саясий ката болуп кала тургандай. Бирок азырынча ГЭСте жакындарын жоготкондор жергиликтүү бийликтерди гана айыпташууда. Хакасиянын өкмөтүнүн башчысы Виктор Зимин менен шаршембидеги жолугушууда жоголгон адамдардын туугандары станцияда коопсуздукту бекемдебей кириши көрүүнүн артынан эле жүрүп калган деп ГЭСтин жетекчилигин айыпташты. Азыр Хакасиядагы бул кырсыктын кесепети менен күрөшүүдө Орусиянын өзгөчө курдалдар министри Сергей Шойгу менен энергетика министри Сергей Шматко негизги аракеттерди көрүшүүдө. Шматко муну дүйнөдөгү эң түшүнүксүз кырсык деп атады.
Ситуация абсолютно не то что неординарная.
Бүгүнкү кырдаал такыр түзүлө элек болчу. Бул дүйнөлүк гидроэнергетикадагы эң ири жана түшүнүксүз кырсык. Турбинанын кулап түшкөн капкагынын салмагы 800 тонна, ошондуктан ал эмне үчүн кыйрап калганын түшүнө албай жатабыз. Бизде аябай күчтүү эксперттер иштеш керек.
Работать действительно очень хорошие специалисты.
Деди энергетика министри Сергей Шматко. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ооду таңкы Азаттык Прагадагы студиядан алым кылуулу. Азыр эми гесттердин жаңы сандары тууралуу алар менен Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Бүгүн бир катар гесттер кыргыз маданиятын орду толгуз жоготууга учураткан суук кабарды билдирген көңүл айтуу менен жарык көрдү. Каны казак болгон менен жаны кыргыз, шаңы кыргыз, канчадан бери кыргызстын булбулуна айланган калың элден кадыр тапкан айтылуу төкмө акын Майра Керим кызы канды соруп сөөктү жеген катуу оорудан улам 48 жашында дүйнө салды. Артында Ак Жолтой, Эркебулан аттуу балдары, Торгун аттуу кызы жана өмүрлүк жолдошу калды. Азаттыктын эмгек жамаатынын жана миң сандаган угармандарынын атынан дүйнөдөн мезгилсиз өткөн Майра Керим кызынын жолдошуна, балдарына, бир туугандарына жана жакындарына биз да көңүл айтуу менен аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Майра, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Агым кести Үсөн Сыдыков жаңы Кыргызстан партиясынын имаратын жакшылап жасалгалатып алып катуу ишке киришиптир. Партияңыз бийлик партиясына айланат имиш деген кабар туурабы десек, эки айдан кийин келсеңер айтам деди. Сыягы эки айдан кийин парламенттик шайлоо болот окшойт деп. Баш прокурор Элмурзат Сатыбалдиев Бишкектин Акынбаев менен Матросов көчөлөрү кесилишкен аймакка кычыраган үй салдыртып жатат. Албетте, булардын биринчи үй эмес, жанында байбичесинин заңгыраган ак өргөсү бар. Жаңы үй ошол байбичеден төрөлгөн уулуна арналып курулууда деп. Президенттикке аз салышкан Алмаз Атамбаев өзүнө үгүт жүргүзгөн белгилүү ырчы Сагынбек Момбековго акыркы үлгүдөгү Audi авто унаасын алып берип, азыр ал айдап жүргөн чагы деп. Атактуу эл акыны Алы Токонбаевтин жана Кыргызстандын алгачкы адабиятчыларынын бири Рахматуллиндин кыздары сынчы Кадыркыл Даутовду жана Кыргызстан жазуучулар союзунун кыргыз адабияты гезитин Токонбаев менен Рахматуллин маркумдардын кадыр баркына шек келтирген деген доо менен 3 миллион сомго айыптап сотко берди деп маалымат таратты. Ушул эле гесттен дайынсыз жоголуп кетип, кийин сөөгү табылып, анын ага тиешелүү же тиешесиз экендигин аныкташ үчүн Москвага анализге жөнөтүлгөнүн, эми анын ДНКсы келгенин, ачканда сөөк Бактияр Амиражановго тиешелүү болуп чыккан тууралуу макаланы Эл жазуучусу Марбайжиевдин мыкты кадрлар коюлбаса өзгөрүү болбойт деген аталыштагы интервьюсун жана башка материалдарды окууга болот. Бизди милиция бизди коргойбу же кордойбу? Мына ушундай темадагы Кыргыз мамлекеттик агрардык академиясынын ректору Кубатбековдун аты жана жалпы окутуучулар, студенттер жамааты деп жазылган кайрылуу кат премьер-министр Чудиновго, Бишкек шаар башчысы Түлеевке багышталып, Кыргыз туусунун бүгүнкү санынан жарык көрдү. Анда агрардык университетке тиешелүү болуп келген жер үлүштөрү менен жатакана имараттары таламайга түшкөнү жөнүндө кеп болот. Бүгүн орозонун алгачкы күнү, кесит бул боюнча кеңири маалымат алуу үчүн Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий Мурат Алажы Жумановдун маегин тартуулаган. Анда ооз бекитүү жана ооз ачуу убактысын билдирген жадыбал да бар. Кеситтин буга чейин уландысы бар деген шилтеме менен сандан санга жарыяланып келаткан макалаларынан сырткары алтайлык Мукан Мойноковдун Кыргыз Алтай ынтымагын түзгүбүз келет деген интервьюсу да жарык көрдү. Ушу менен биринчи бөлүмүбүз аягына чыкты. Сөз өзүңүздө. Улан.
Рахмат сизге. Кеситтердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырып өттү. Адам укугун коргоочулар өкмөттүн вице премьеринин мектептердеги төлөмдөрдү мыйзамдаштыруу демилгесине каршы. Оппозициянын аймактык өкүлдөрү президент шайлоодон кийинки маанай жөнүндө эмне дешет? Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз кайрылуучу темалардан. Азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Айдамбек Акматоолу сунуш кылат.
Бүгүнтөн баштап орозо айы башталды. Кыргызстан мусулмандар муфтии Мураталы Ажы Жумановдун билдирүүсүнө караганда 21-август Рамазан айынын биринчи күнү деп белгиленген. Орозо айт майрамы болсо 20-сентябрга туш келүүдө. Балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктады. Ал эми тергөөнүн материалдары таанышуу үчүн кармалгандарга 20-августта берилди. Бул тууралуу адвокат Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Өлкөдө дан эгиндеринин көпчүлүгү жыйналды. Өкмөттөн алынган маалыматка караганда 19-августка карай өлкө боюнча дан эгиндеринин 66% чабылып жыйналды. Жыйналган дандын жалпы көлөмү 1,035,000 тоннага жетти. Бишкекте медициналык жардам маселеси талкууланат. Саламат сактоо министрлиги жана коомдук уюмдар уюштурган тегерек стол жыйын бүгүн болуп, анда жарандардын медициналык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү талкууланат. Эл аралык кабарлардан. Батыш өлкөлөрү Ооганстандагы президенттик шайлоону кубаттап жатышат. Талип согушкерлеринин кол салуу коркунучу сакталган шартта элдин добуш берүүгө катышуу көрсөткүчү балким төмөн болду деген маалыматтарга карабай, Батыш Ооганстандагы шайлоону демократиянын жеңиши катары баалоодо. Америкалык жабырлануучулар Локкерби жардыруусу үчүн соттолгон ливиялык жарандын бошотулушун кыжырдануу менен кабыл алды. 1988-жылдын 18-декабрында Pan American авиакомпаниясынын учагы Шотландиянын Локкерби шаарынын үстүнөн жарылган. Анда каза тапкан 270 адамдын басымдуу бөлүгү америкалыктар эле. Кытай жана Сербия стратегиялык өнөктөштүктү орнотушту. Кытайдын расмий Синьхуа жаңылыктар агенттигинин билдиргенине караганда, бул тууралуу СССР президенти Борис Тадичтин Пекиндеги сапары учурунда жарыяланды. Ямайкалык жөөкүлүк жаңы рекордду жаратты. Бул күндөрү жеңил атлетика боюнча Берлинде өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта Усейн Болт дүйнөлүк экинчи рекордду жаратты. Ал 200 метрлик аралыкты 19.19 секундта чуркап өттү. Олимпиаданын 3 жолку чемпиону өткөн жекшемби күнү 100 метрди 9.58 секундта чуркап өзүнүн мурдагы рекордун жаңылаган эле. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Улан.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акматоолу тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү абар айнуубуз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 21-августта ысык көл өрөөнүндө кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, өлкөнүн калган аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй дубанында 26-31 даража ысык, Талас өрөөнүндө 24-29, Баткен облусунда 27-32, Жалал Абад Ош аймактарында 29-34, ысык көлдө 19-24 даража ысык болот, Нарын өрөөнүндө 20-25, Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 28-30 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыктын угуп жатасыз. Берүүбүздө эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. 23-нчи жылдагы президенттик шайлоо сыртынан тынч өткөндөй көрүнөт. Курманбек Бакиев мамлекет башчысы катары экинчи мөөнөткө кызматына тез эле киришкени менен эл арасында ирендүүнүн деңгээли жогору деп эсептегендер да бар. Шайлоодон кийинки калк арасындагы маанай туурасында Ата мекен партиясынын Кочкар Ата шаарындагы координатору Канатбек Ербаев ой бөлүшөт. Аны жалалаттан кабарчыбыз Рыспай Абдыр кепке тартты.
Канат мырза, президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандын элинин турмушунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр, жаңылануулардын белгилери байкалып атабыз?
Албетте, мына Кыргызстандын карапайым эли 23-нчү жылдагы президенттик шайлоону жакшы үмүттөр менен күттү эле, бирок Кыргызстандын элинин карапайым халкынын айрыкча тилеген тилеги, ою, максаты ташкап мурдагы депутаттык шайлоодогудай эле кудо ошондон дагы начар ыплас шайлоо болуп өткөндө элдин азыр шайлоодон кийинки кыжырдануусу өтө күчүндө турат да. Мен мисалы айтсам, шайлоого дээри бийлик бир тарап, оппозиция бир тарап болуп эки жээк деле да. Шайлоодон кийин бийликтин өз короосунда гана калганы байкалып, карапайым калк мурдагыдан дагы кыжырдануу менен азыр оппозиция тарапка оогону байкалат да. Себеби дегенде азыркы бийликтин ыплас оюндары, мына өзүбүздүн ушул Кочкор Ата шаарындагы эле участкаларды алалы, биринчи күнү барганда ошол биздин балдарга бүт участкада унаа берген дагы шайлоо күнү эрти менен барсак жогору жактан команда болгонбу, айтор биздин участкадагы байкоочулардын бирин да киргизбей жалаң ушул ак жолдун өзүнүн адамдары каалагандай калчашты да. 100% чыгарып алышып кийин 100% уят сал пасадки кайра пасадки салбастан итере болушканы өз көзүм менен көрдүм. Шайлоо ушундай өтөөрүн биз мурдатан эле билгенбиз. Эми мына шайлоодон кийинки акыбал кайрадан начарлап, элдин жашоосу кайрадан кыжырдануулары байкалып, жашоо турмуш оңолуунун ордуна кайра артка кетип жатканы байкалып атат. Бирок телевидениядан, печаттан бүт эле мактаганы мактаган. Ну мактаган менен аны эл өзү көрүп билип турат, эч кандай бир өзгөрүүлөр болгон жок. Мурдагыдай эле ушул менчиктештирүү. Мына кыргыз нефти газды жакында менчиктештиребиз деп атышат. Аны дагы ошол Бакиевдин баласы достору менен бүт менчиктештиребиз дешип даярданып атышат. Бул деген сөз только өздөрүнүн гана көмөчүнө гүл тарткан акыбал калып келип атат да. Кыргызстан мындай жылыш менен эч убакта өзгөрүү болбойт. Себеби үй бүлөлүк башкарууну жок кылмайынча Кыргызстан эч убакта оңолбойт. Оңолуу жолуна түшпөйт дагы. А чиновниктер только өздөрүнүн гана чөнтөгүн ойлошуп, элдин карапайым калктын катмарын бирөө да ойлогону байкалбайт. Оппозициянын азыр мен ойлойм, угуматы келди деп да ойлойм да. Себеби эл азыр ушул оппозициянын лидерлерине гана ишенип турат. Эгерде алар бир муштум менен түйүлүп чыга турган болсо, эл албетте аларды ээрчит. Азыркы үйлөр башкарууну жок кылууга алар дагы ынтызар, эл дагы ынтызар. Ошону только ошол оппозициянын лидерлери башташ керек. Баштаса карапайым калк карап турбайт. Кыжырдануусу өтө күч.
Эл арасында жашап жүрөсүз, көпчүлүк элдер менен баарлашып келе атасыз. Бийликтин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан социалдык, экономикалык өзгөрүүлөрүнө калктын көз карашы кандай болууда?
Азыр бийлик өзү менен өзү, карапайым калк, дыйкан өзү менен өзү болот. Инвесторлорду тартып атабыз дейт, экономика абалыбыз оңолуп атат дейт. Бул кур эле сөз. Мына айылга барсаңыз, дагы Кудайга шүгүр, дан болуп кичине адамдар өздөрү менен өздөрү болуп калды. Дыйкандарга жардам беребиз деп ошол айыл өкмөттөрү бөлүнгөн бүт акча каражаттарын, кредиттерди, бөлүнгөн урук буудайларды баардыгы өздөрүнчө каалагандай кылып бөлүштүрүп атат. Карапайым калкка ал нерсе жеткен жок. Уудургутуп эле ушу телевидениядан бир нерсени кайра кайра беришет. Мэрге мунундай тартылды, тигин мэрге мурундай болду. Бул курук эле сөз. Ошолор өздөрү Бишкекте отуруп алышып, карапайым калктын эмне болгонун билбейт. Мына саясатчылар деле тиги жерде мунундай өнүгүүсү болуп атат. А Бишкекте туруп алып көрүнгөн нерсени айта берген өтө туура эмес нерсе да. Ал үчүн карапайым калктын ичине аралашыш керек. Ошолордун каткан нанын жеп, ошолордун чай жок, курук сууну ичип атканын байкасса ошондо сезмек. Анан эле курула кагазды карап алышып, Бишкекте отуруп алып, мына экономикабыз өсүп атат, анан тигинтип атат, анан экономика карапайым калктын жашоосу жакшы деген менен чыныгы элдин катмары өтө начар жүр.
Оппозициянын калк арасынан алган орду боюнча өзүңүздүн көз карашыңызды айта кетсеңиз.
Оппозициядагы мына мисалы Бектин мүчөлөрү дагы чындыгында тазаланыш керек. Эл деген эр азаматтар гана барыш керек да. Алардын арасында да мен мисалы мактабайын, мына Темир Сариев өз көмөчүнө гүл тартып шайлоодон кийин премьерликти берет деп күтүп атат. Мына ошо окшогон адамдардан тазаланыш керек. Тазаланбайынча эл эч убакта алардын аркасынан ээрчибейт. Азыр мен билгенден бир ушул Чекебаев гана калды, бирок чиркешибиз гана таза адамдын бойдон турат. Эми анда Кудай сактасын. Калгандарын карасаңыз бүт бардыгы эле мына мен билмейм деп кичине эле иш берип койсо шарага кетип калат. Ошондой оппозициячыл адамдардан арылыш керек. Таза адамдар келиш керек. Жаштарды тартыш керек. Ошондо эл ээрчит.
Эл арасында оппозицияга ишеним барбы? Кадыр баркы кандай?
Оппозиция оппозициянын азыркы мезгилде кадыр баркы өтө чоң. Айрыкча мына шайлоодон кийин эл ушул оппозиция тарапка ооду. Себеби дегенде шайлоонун ыплас парит өттөн начар өткөндүгүн сезип билип калды. Эл ошончолук кыжырданып билгенден кийин алар дагы ошол карапайым калктагы оппозицияга өз дооматтарын айтып атат. Себеби дегенде биз оппозицияга дейт, бектин мүчөлөрүнө дейт, добушубузду бердик деп атпайбы. А бирок эми алар сактап кала албай атат ошону деп. Эми чындыгында элди деле түшүнсө болот, эл деле сезип билип турат. Мисалы ошол оппозициянын мүчөлөрү эл деп аттанган адамдар бардыгы жылаңачтар, колунда эч нерсе жок. А бийликтегилерди карабайсыңар, мына БТР танкалар менен, күч органдары, армия автоматтары менен коркутуп бүт бардыгын элдин үчүн алып койсо каяка баратыр? Оппозиция колунан эч нерсе келбейт. Мен айтып атам, ошол участкага бир дагы адамды киргизбей коет. Өздөрү каалагандай шайлоо бүткөндөн кийин биз мына участкада пачкалап таштадык. Дагы адамдын кыжырын келтиргени ар бир участкадан силер 100% же 80% алсаңар ар бириңе 40,000 премия деп. Бул деген сөз эмне? Сатып алыш керек. Андан көрө шайлоону өткөрбөй эле, ошончо каражатты кетирбей эле, ак үй деле жана Мирза Садыркулов чечип койгондой эле чечип койсо болмок, элдин деле кыжырын келтирбей бардыгын убара кылбай иштен койбой.
Жообуңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биз менен Атамекен партиясынын Коч Корда шаарындагы координатору Канатбек Эрбаев барлашты. Ага суроо салып жооп алган Рыспай Абдыраимов.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Акыйкатчынын алдындагы коргоочулар кеңеши мамлекеттик патент кызматынын башчысы Улан Мелисбек уулун коррупциялык иштерге аралашты деп маселени териштирүүнү сурап коррупцияга каршы күрөш боюнча улуттук кеңешке башкы прокуратурага кат жолдоду. Муну жалганга чыгарган кыргыз патент жетекчиси тармакты реформалоого, Кыргызстандын интернет мейкиндигин жаратууга атайылап бутосу болуп жаткандыгын билдирүүдө. Чырдын чоо жайын эми тараптар көзмө көз отуруп талкуулаганы жатышат. Жагдайга Айзада Касымалиева кайрылат.
Улан Мелисбек бул чыр маселе кыргыз патенттин ишмердүүлүгүн автоматташтыруунун аркасында чыкканын айтты. Адистердин жардамы менен кыргыз патенттеги кагаз иштерин автоматташтырууга 150,000 доллар жумшалары аныкталып, акча табуу аракети көрүлө баштаган. Бул ишке патенттик ишенимдүү өкүлдөр дагы кызыктар экендигин билдирип, каражаттын 25,000 долларын мойнуна алуу сунушун өздөрү билдиришкен. Улан Мелисбектин айтымында, эгер бул система ишке кирсе, патенттик ишенимдүү өкүлдөр кагаз ташыбай өз кеңселеринен эле тиешелүү документтерди интернеттен салып турушмак.
Бир маселелерди чечели деп жатсак, мына арасынан бир акмак чыга калып кымындай жерден дуу салып атышат. 25 долларды интернетти карап көрсөм 150,000 доллар. 150,000 долларды болсо Улан Мелисбек доолап анан өзүнүн чөнтөгүнө салган атыптыр да. Эми мунун баары тең обу жок кептер, мунун баары тең апырты кептер. Тилекке каршы биздин домендик зонасын бизге өткөрүп берүү инициативасына каршы чыккан адамдар мындай нерселерди колдонуп жатышат. Алар мисалы үчүн адам укуктарын коргоочуларды дагы бул ишке илиштиришти.
Дүйнөдө ар бир өлкөнүн Айкен деген эл аралык уюм тарабынан ыйгарылган домендик зонасы болот. Мындай зоналардын саны 200 ашуун. Маселен, Казакстандыкы КЗ, Өзбекстандыкы ЮЗ, Кыргызстандыкы КЖ. Кыргыз патент кызматынын директору Улан Мелисбек КЖ доменинде ат бөлүштүрүү функциясын аркалап келген Азинфо өлкө аймагында жапада жалгыз провайдер болуп, атаандаштыкка жол берилбегендиктен интернеттин өнүгүшүнө тоскоолдук кылып жатат деген. Андан көп эле 7-апрелде президент кыргыз патентти КЖ домендик атын көзөмөлдөө органы катары дайындоого жарлыгына кол койгон. Айрым бейкмет уюмдардын өкүлдөрү мунун артында Кыргызстандын интернет мейкиндигиндеги сөз эркиндигин ооздуктоо максаты турганын айтып чыгышкан. Байланыш операторлор жамаатташтыгынын аткаруучу директору Олег Жирипко домендик көзөмөлдөөнү бир колдон экинчи колго өткөрүү жеңил желпи жумуш эмес экендигин жана мындай демилгенин ишке ашуусу күмөн экендигин билдирген эле.
По финансам сложно сказать, потому что это...
Техникалык жактан мындай иш аракет көп каражатты талап кылат. Экинчиден, техникалык кызматкерлер жана жабдуулар керек. Бул абдан татаал жараян болгондуктан көзөмөлдү кыргыз патентке өткөрүү көптөгөн жылга созулушу ыктымал.
Это сложный процесс.
Улан Мелисбектин пикиринде бүгүнкү күндөгү ага коюлуп жаткан куру айыптоолор домендик зонаны көзөмөлдөө маселесине байланыштуу болуп жатат. Ал муну кыргыз интернетин жаратууга карата болгон тоскоолдуктардын дагы бир катар бааларын билдирди.
Мына азыр болсо кыргыз адистери мээси жетип, профессионалдык деңгээли жетип, биз улуттук мекиндикти өз колубузга алып, кыргыздын маданиятын, кыргыздын культурасын чагылдырган кыргыз интернетин жараталы деп атсак, ушул жерден кыргыздар бири бирин жеп салып атышат. Ал жакта болсо чоң коммерциялык структуралар турат. Мен алар менен канча айдан бери күрөшүп келатам, канча жолу провокация кылып атышат, ар бир жолу провокация кылып атышат, барышат.
Оқу қорғаушы Азиз Абдырасулованың қолында бұл мәселе туралы аудио-видео материалдар бар екендігін, Улан Мелисбектің қуғындығына қабылдым деген адамдар менен барлашқанын білдірді. Алардың айтқандарына жана айрым фактыларға қарағанда бұл жерде қандайдыр бір тура емес іш бардай. Ошондуктан оқу қорғаушы бұл мәселені оқу қорғау органдары қараса жүйелі болмоқтығын белгілейді.
Генеральная прокуратура, финполиция, агентство против коррупция дегендер бар да, мемлекеттік қызматкерлермен істеген. Негізінен ошолор үчүн бұл жақсы бір сигнал болуш керек. Қолында патенти барларга тиешелүү документтерди бербестен, айын айынан берки, 3 айдан берки документтерди бербей, алардан качан гана акча которгонуңарда документтерди беребиз деп атат экен. Эй акчанын суммасын 7,5 миң доллар ар бир патент патенттелген адамдарга деп ошондой деп айтып атышат. Анан алардын айткан сөзүнө ишенсек, жагдай ушундай.
Эскерте кетсек, 25 августта Улан Мелисбек акыйкатчы аркылуу жолугушуу уюштурганын жатканын Азиз Абдырасулова маалымдады. Бул күнү укук коргоочулар айыптоочу тараптан гана эмес, Улан Мелисбектин дагы негиздерин укканы жатышат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктын угуп жатасыз. Студияда Улан Алымкулуулу, Бишкекте болсо саат 7:45 тарабында өтүп калды. Балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктады. Эми тергөөнүн материалдары таанышуу үчүн камактагыларга 20 августта берилди. Бул тууралуу Азаттыкка камактагылардын бири бирдин адвокаты Сартбай Жайчыбеков билдирди. 23 президенттик шайлоо күнү кармалуучуда камакта отурган 14 адамга конституциялык күчтү бузууга аракет жасаган деген айып коюлууда. Өлкөдө дан эгиндеринин көпчүлүгү жыйналды. Өкмөттүн алынган маалыматка караганда 19 августка карата өлкө боюнча дан эгиндеринин 66% чабылып жыйналды. Жыйналган дандын жалпы көлөмү 1,035,000 тоннага жетти. Эл аралык окуялардан батыш өлкөлөрү Ооганстандагы президенттик шайлоону кубатташты. Талип согушкерлердин кол салып окумчу сакталдыган шартта элдин добуш берүү катышуу көрсөткүчү балким төмөн болду деген маалыматтарга карабай батыш Ооганстандагы шайлоону демократиянын жеңиши катары баалоодо. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы билинүү үчүн али бир нече күн талап кылынат. Ооган шайлоо комиссиясынын өкүлү Зекрия Бараксай Ашеле пресс агенттигине анын эсебинде добуш берүүгө катто өнүккөн шайлоочулардын 40-50% чейинкиси катышканын билдирди. 2004 жылкы шайлоодо бул көрсөткүч 70% түшкөн. Эгер президент Хамид Карзай баштаган талапкерлердин бири да 50%дан ашуун добуш топтой албаса, экинчи айлампа талап кылынат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда кененирээк окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG же Азаттык чекит org. Берүүбүз теми кайра ерликтүү темалар менен улантабыз. Балдардын укуктарын коргоочулар лигасына бейөкмөттүк уюм кече билдирүү таратып, өкмөттүн мектептердеги акча чогултуу аракетин мыйзамдаштыруу демилгесин айыптоого алды. Билдирүүдө мындай демилге балдардын билим алууга болгон укуктарын камсыздоочу мыйзамдарга жана эл аралык жолдорго каршы келери айтылат. Темага кабарчыбыз Эленора Куленбекова кайрылат.
Балдардын укуктарын коргоочулар лигасы коомдук корунун жетекчиси Назгүл Турдубекова вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаеванын мектептеги төлөмдөрдү мыйзамдаштыруу демилгесин кескин айыптайт.
Эгер эмес заявлениеси боюнча деген абдан капа болдук. Себеби деген бул биздин конституцияга жана билим берүү мыйзамына каршы келет да, каршы келет. Себеби деген ушул Кыргызстандын мыйзамы боюнча жана эл аралык конвенциялар боюнча ар бир бала билим бекер билим алууга укуктуу да.
Эскерте кетсек, вице-премьер-министр орто мектептердин директорлору менен жолугушуу учурунда окуучулардан алынып жаткан төлөмдөрдү мыйзамдаштыруу керектигин айтып, бардык төлөмдөр банк аркылуу жүргүзүлүшү зарылдыгын билдирген. Өз кезегинде бул демилге укук коргоочулар эле эмес, мектеп жашында балдары бар ата-энелердин да кескин сынына кабылууда. Айталы, Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардын биринде турган мектеп жашындагы эки баланын энеси Дамир айым өкмөт адамын көмүскө төлөмдөрдү мыйзамдаштыруу демилгесине каршы.
Университетте окугандай эле болду балдар үчүн. Мына менин кызым деле үчүнчү класс ошо ак босогонун мектебинде. Слишком эле акча, эки күндүн биринде эле акча. Мектепте мугалим балдарды деген тең көрүш керек да, мугалим болгондон кийинчи. Андан тышкары эле күнүнө 50 сом, 20 сом алып кел, 30 сом алып кел. Ушул майда чүйдө проблемасы эле толтура.
Кыргызстанда 2000 ашык жалпы билим берүүчү мектеп бар. Анда 1,200,000 окуучу билим алат. Ар бир окуучу айына 10 сомдон эле мектеп коруна акча которушса, андан олчогон сумма түшүп калары анык. Мектептеги көмүскө төлөмдөр боюнча Билим министрлигинин түшүндүрмөсүндө окуучулардан чогулган акчаны мектеп жетекчилиги эмес, ата-энелер комитети көзөмөлдөйт.
Школьные сборы на ремонт.
Мектептин ремонтуна же китепке акча чогултуу 2006 жылдан тарта токтотулган. Ошондуктан окуучулар эч кандай фондко акча бербеши керек. Эгер ата-энелер өз калуулары менен акча берсе, анда алардын каражатын өздөрү шайлаган кеңештин өкүлдөрү көзөмөлдөйт. Билим берүү министрлиги бул кеңештин ишине кийлигишпейт. Алардын ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары гана текшергенге акылуу.
Фискальные органы могут заняться проверкой их финансовой деятельности.
Балдардын укуктарын коргоочулар лигасы бүгүнкү билдирүүсүндө ошондой эле ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча өлкөдө 40 миңдей бала мектептен тыш калганы, ага карабай мамлекет барган сайын балдардын жалпы билим алуу укугун чектеп жатканы айтылат. Маселен, учурда мектепке киргизүү үчүн да жең алдынан акча берүү керек. Андан тышкары ай сайын алынчу төлөмдөр, мектеп формалары сыяктуу толгон токой тоскоолдуктар бар. Аларды ар кимиле көтөрө албайт делет уюмдун билдирүүсүндө. Бул пикирге балдарды коргоо борборунда көчө балдарды мектепке кайруу иштери менен алектенген Айнагүл Шаршакеева да кошулат. Анын айтымында бүгүнкү күнү көчө балдарды мектепке кайруу пара берүүсүз ишке ашпайт.
Ушу окууга барбагай калган, жанагындай жетишпей калган ата энелердин балдары бар. Мектепке алып барабыз биз. Барсак, мисалы үчүн алып барсаң эң акыркысы 2000 акча төлө дейт. Астын 4000 акча берсең мектепке окуйт дейт. Болбосо окутпайсың деп эле чыгарып коет мектепте директорлор главный. А мисалы эмнеге десең, ремонтко, анан мындайга, тигиндеге деп шылтоолорду айтат.
Ошентип жаңы окуу жылына саналуу гана күндөр калды. Бирок мектептердеги төлөмдөр маселеси тууралуу суроо да эле ачык дейден калууда. Элен Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Таңкы азаттыктын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ошентип ушул таңда орозо башталды. Орозонун маани маңызы, милдет шарты, керемети, кыргыз менталитетинин орозо менен катыш жагдайы боюнча кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп козгойт.
Ыйык орозонун келиши менен Кыргызстан мусулмандар муфтии Мурат Аалы Ажы Жуманов эли журтубузду куттуктап өттү.
Бисмиллахир рахманир рахим. Урматтуу мусулмандар, баарыңыздарды кирип келген ыйык касиеттүү Рамазан айы менен чын ыкластан куттуктаймын. Бул тазалыктын, арулуктун, тынчтыктын берекенин айы. Бул айда баардыгыбыз мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча орозо кармап, Аллах Тааланын алдындагы пендечилик милдеттерди аткаралы. Бири бирибизден кечирим сурашып, бири бирибизге жакшы мамиле кылып, Кудайдын алдындагы пенделик бир жакшы касиеттерди аткарууга аракет кылалы.
Ал эми белгилүү мусулман динишмери Садыкжан Кары Камалиддин быйылкы орозонун башталышы жума күнүнө туш келгендигинде өзгөчө маани бар деп эсептейт.
Бул да бийилге келип аткан орозо айына бир улуктугун, берекелүү болушун, жер жүзүндөгү ошо мусулмандарга, элдерге бир жакшылык менен келип аткан болушун бир белгиси болушу керек. Жума Саидул Айям күндөрдү эң улугу, Рамазан айы айларды эң улугу, айларды султаны деп айтылат. Эки улуг күн бир күндө түш болуп, бир күндө келиши биз ойлойбуз, ушу мусулмандар үчүн, динибиз үчүн, эл журт үчүн бир жакшылыктарды алып келсе экен деп албетте шундай бир ниеттер менен тосуп алып турабыз.
Садыкжан Кары Камалиддин 30 күндүк орозонун ошо орозо кармаган адамдарга тийгизчү сынаакы пайда касиеттерине жана орозо убагында пенденин аткарчу милдеттерине да токтолду.
Ден соолукка, өзүбүз мындай бир нафсибизди тууралашыгыбызга канааттуу болуш, сабырдуулук болуш, ошондой бир хикметтер менен Аллах Таала бул айда орозо тутушликке буйурган. Ушул айда кылынышы керек болгон хайр ихсанларды кылып, колунда бар адамдар зекеттерди берип, бейва бешараларды халыдан хабар алып, ошондой бир чоң бир үлүштөрдү алып кала турган ай.
Коомдук ишмер Иманберди Жалилов болсо, мусулманчылык менен орозонун кыргыз жерине келгенине 1300 жылдан ашты деген пикирде.
Кыргыз менталитети менен орозонун катышы кийинки күндөрдө өтө бир бүйрөнү кызыткан суроолорго чейин алып келип атат да. Биринчиден, ислам жыл эсептөөсү боюнча 1430 жыл. Азыркы Кыргызстандын аймагына ислам дининин келгенине 1300 жылдан ашып отурат. Демек, алгачкы ислам дини келген биз чөлкөмдөргө киребиз. Мына бул Жалал Абад областынын Ала Бука районунда Сафет Булаң деген жер бар, Пачата деген жер бар, Аксар районунда Кербенде. Бул жерлерде ислам дининин алгачкы келген тархый бекемделген жерлер. Мындан сырткары Ош областынын Нукат районундагы сахабалар деген мүрзөдү тойс. Ушул 1300 жылдан көбүрөөк мезгилден бери ислам дини кыргыз коомчулугунда таркалып келатат. Бирок бизде айрым бир тарыхый булактарда да жазып кеткен жерлер бар. Бизде ислам дини 19 кылымда келди дейт. Эми бул бери дегенде олдок сондук. Эгерде биз 1300 жыл мурдагы кыргыз менталитети менен ала турган болсок, бул орозо кыргыз улуттук өзгөчөлүгү менен тыгыз байланышкан улуу бир процесстердин бири.
Ороза 20 сентябрда болорун. Андан туура 70 күндөн кийин Курманайт келерин эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожагелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыктын жатасыз. Бүгүн 21 август быйылкы жылдын 233 күнү, жыл аяктарына дагы 132 күн калды. Бүгүнкүнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Токмокту камаган кыргыздарга 1916 жылдын бул күнү Канат Баатыр баштаган 400 чамалы адам келип кошулду. Алар Кочкордон чыгып, Чүйгө Шамша ашуусун ашып келишкен. Канат Баатыр адамдар менен мындагы Шамшы Тынай Буранан Нурмамбет болуштугунан топтолгон кыргыздар менен биргелешип, шаарга бекинген аскерлерге каршы тынымсыз чабуул коюп турду. Берек Солтуроев жазганына караган Атаке Сары багыштарынан кайткан уездик аскер башчы Буранан алдындагы Муса Кожонун мечитине жакын Ажыбек Кашатка замбирек орнотуп ата баштаган. Мурда замбирек көрбөгөн эл аскерге даап кол сала албай бугуп турган. Орустар замбирек менен аткылап кечинде токмокко кайра кирип кетишкен. Элдер окуялардан Германия менен Орусия 39 жылдын бул күнү тарыхка Молотов Рибентроп келишими кылган документке кол койгон. Аны тараптардын бири бирине 10 жылга чейин агрессия жасабоосу менен бирге келишимдин Польшаны бөлүүнү караган жашыруун тиркемесинде болгон. Молотов Рибентроп келишими экинчи дүйнөлүк согушту тандырган документ катары эсептелинет. 59 жылдын ушул күнү Гавай АКШнын 50-нчү штаты болуп калды. 68 жылы советтик аскерлер Чехословакияны оккупациялап, өлкөнүн ал кездеги коммунист бирок либерал лидери Александр Дубчекти камакка алышкан. Ал эми 90-нчу жылдын ушул күнү болсо Праганын башкы аянтында 68 жылкы окуяны биринчи ирет эркин эскерүү үчүн 100 000 адам жыйналган. Булар бул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек маданий жаңылыктарды чагылдырган кереметкөк рубрикабызда. Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү маданият кызматкери келген ишмер Нурканыш Асанованын Миң кыял аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Ал тууралуу кабарчыбыз Айжан Шабатоева толугураак сөз кылат.
Экспозиция сүрөтчү чевер Нурганыш Асанованын 70 жылдык мааракесине жана анын чыгармачылыгынын 40 жылдыгына карата уюштурулган. Көргөзмөдө чийден жана кийизден жасалган иштер, ошондой эле графика жана живопись стилинде тартылган сүрөттөр коюлган. Мен жүрөгүмө элдик көркөм өнөр жакын болгондуктан эмгектеримде сөзсүз кыргыз элинин илгертеден келе жаткан оюм чийимдерин түшүрөм, дейт Нурганыш Асанова.
Кыргыздын турмушуна жолуга турган жасалгалардын баарысы Манастан мурда эле бар болчу. Анан бул болсо биздин эски ошо кезден бери ата бабаларыбыз, энелерибиз, чоң энелерибиз ошонун баарын бизге чейин салттуу түрдө алып келиптир да. Анан ошону дизилдеп, ошолор менен жүрөгүм эң жакын ошолорду эскилерди дизилдеп ошол ою чийүүнү үйрөнүп ошолордун үстүн иштегенмин.
Нурганыш Асанова алгачкы көргөзмөсүн 1969 жылы уюштурган. Андан бери көптөгөн эмгектерди жаратып, иштеримди бир эле кыргыз көрүүчүлөр эмес, чет элдик көркөм өнөр сүйүүчүлөрүнүн да сынына койдум, дейт сүрөтчү.
Бүткүл союздук көргөзмөлөргө катыштым. Москвада ВДНХнын көргөзмөлөрүнө катыштым. ВДНХнын коло медалин, бронзовый медалин алганмын. Анан сүрөтчүлөр союзунун академик художественный дипломун алганмын Москвада катышып.
Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар ассоциациясынын жетекчиси Орос Каманбеталиева Нурганыш Асанова бүт үй бүлөсү менен көркөм өнөрдү аркаларын айтып, анын чыгармачылыгына токтолду.
Күйөөсү да сүрөтчү болчу, тиги Турумбеков, Асанбек Турумбеков деген. Анан бүт бала чакасына чейин, келине чейин сүрөтчү. Анан ошолордун арасында жүрүп эле же уже азыр заслуженный болуп анан абдан чыгармачылык, абдан художественный жакшы, абдан көп иштейт да.
Нурганыш Асанованын чыгармачылыгындагы негиз көзгөчөлүк эмгектерин кыргыз күүлөрү менен айкылаштыргандыгында.
Миң кыял деген Сайма Сайды, миң кыял деген күү Токтогулдун күүсү да, миң кыял. Анан ошону угуп көрсөм биздин тиги оюмдарчы мындай кайталанып келет да, таптап болуп. А ошол музыка деле миң кыял деле ошондой болот экен, музыкада деле ошондой тактар бар экен. Анан Керезөн деген Муратал Күрөнкеевдин угуп көрсөм ал деле ошондой, ошондой Керезөн деген чийден чыгарма жараттым.
Көркөм өнөр ишмери Гүлчахра Токтосунованын баамында Нурганыш Асанова көркөм өнөрдүн жаңы багыттарын мыкты өздөштүргөн сүрөтчү чевер.
Мы считаем ее народным мастером новой формации, новой.
Биз көркөм өнөр ишмерлери Нурганыш Асанованы жаңы учурдун элдик чевери деп билебиз. Ал эмгектерине салттык өнөрдү да колдонуп, аны менен бирге заманбап стилди да айкалыштыра билет. Мисалы анын сайма сайылган туш кийиздерин кеңседе да колдоно берсе болот,
деди көркөм өнөр ишмери Гүлчахра Токтосунова. Нурганыш Асанованын эмгектеринен турган көргөзмө 1 сентябрга чейин созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы азаттыктан бүгүнкү окторлорсун алгачкы саатын аяктоодобуз. Балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктады. Эми тергөө материалдары таанышы үчүн кармалгандарга 20 августта берилди. Бул тууралуу камактагылардын биринин адвокаты Сартбай Жайчыбеков азаттыкка кабарлады. 23 июль президенттик шайлоо күнү Балыкчыда кармалуу учурда камакта отурган 14 адамга конституциялык түзүлүштү бузууга аракет жасаган деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Оппозиция мындай айыптоолорду четке кагууда. Батыш өлкөлөрү Ооганстандагы президенттик шайлоону кубатташты. Талип согушкерлеринин кол салуу коркунучу сакталган шартта элдин добуш берүү катышуусу балким төмөн болду деген маалыматтарга карабай, Батыш Ооганстандагы шайлоону демократиянын жеңиши катары баалоодо. Ал эми шайлоонун баштапкы жыйынтыктарын билиш үчүн бир нече күн талап кылынат. Ооган шайлоо комиссиясынын өкүлү Зекрия Баракса Ашеде пресс агенттигине анын эсебинде добуш берүүгө каттоо өткөн шайлоочулардын 40%-50% чейинкиси катышканын билдирди. Эгер президент Хамид Карзай баштаган талапкерлердин бири дагы 50%-дан ашуун добуш топтой албаса, экинчи шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Америкалык жабырлануучулар Локхед жарды үчүн соттолгон Ливиялык жарандын бошотулушун кыжырдануу менен кабыл алышты. 1988 жылы Шотландиянын Локхерби шаарынын үстүнөн жарылган учак үчүн учактын жарылышы үчүн соттолгон Ливиялык жаран Абдел Басет Аль-Мехнахи кече гуманитарлык жардам улам деп Шотланд бийликтери тарабынан эркиндикке чыгарылып өз мекенине жөнөтүлгөн эле. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгебиз Азаттык чекиткеи таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Мына саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат.